La microfon Oana Serafim și iată știrile pe scurt de la jumătatea emisiunii. Aflat într-o vizită la Tiraspol, reprezentantul Uniunii Europene pentru Moldova, Adrian Iacobovici de Segged, a încercat să-i convingă pe liderii de la Tiraspol să revină la masa negocierilor pentru Transnistria la 15-16 februarie. Purtătorul de cuvânt al OSCE, Klaus Neukirch, a declarat postului nostru de radio.
Invitația respectivă a fost transmisă oficial la început în săptămâna aceasta și noi așteptăm răspuns, dar sigur noi sperăm și dorim că această rundă de negocieri să aibă loc, fiindcă trebuie să luăm în considerație că deja avem un an de pauză în procesul de negocieri și chiar este timp că părțile să revin la masa de negocieri și la tratativă.
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în conferința sa de presă anuală, a declarat că nu va căuta să obțină un nou mandat prezidențial în alegerile din 2008 și că alegerile vor fi corecte și libere. Putin a mai spus și că țara sa va da un răspuns eficient planurilor americane de desfășurare a unui scut antirachetă în Europa de răsărit. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, începe astăzi o vizită la Washington. El are programate discuții cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și va participa mâine la convorbirile Quartetului pentru Orientul Mijlociu, din care fac parte Statele Unite, Națiunile Unite, Rusia și Uniunea Europeană. În Irak, peste 80 de oameni și-au pierdut viața în diferite incidente sângeroase. A fost una din cele mai violente zile din Irak din ultimele luni. Și Parlamentul afgan a decis să acorde imunitate tuturor celor care au fost implicați în conflicte în Afganistan în ultimii 25 de ani, inclusiv liderului talibanilor, Mullahul Mohammed Omar. Marea Britanie își va întări prezența militară în Afganistan, trimițând până la sfârșitul verii încă 800 de militari. Marea Britanie are desfășurat 5800 de militari în Afganistan. Duminică, Marea Britanie va preda Statelor Unite comanda Forței Internaționale de Securitate din Afganistan.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe informații, dar și analize și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conferința de presă anuală a președintelui rus Vladimir Putin este într-adevăr un eveniment mediatic. 3 ore și jumătate Putin s-a întreținut cu peste 1200 de jurnaliști. Putin a descris Rusia drept o țară cu economie robustă care este victima unor suspiciuni neîntemeiate în Occident și care, la rândul ei, are suspiciuni față de unele planuri occidentale. Însă, principala întrebare la care au vrut să afle răspuns jurnaliștii a fost pe cine va lăsa Putin succesor la președinția Rusiei.
Eu nu conduc, eu pur și simplu lucrez, a declarat Putin. Cei care au un cuvânt de spus sunt alegătorii. Nu vor fi niciun fel de succesori, vor fi candidați pentru funcția de președinte al Federației Ruse. Datoria puterii este să asigure căi democratice pentru campaniile lor electorale, așa încât cetățenii să poată face o alegere în cunoștință de cauză. Cu toate acestea, Putin și-a rezervat dreptul să spună, înainte de alegeri, pe cine ar prefera el la conducerea Rusiei. Constituția îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv la alegerile prezidențiale din martie 2008, dar popularitatea lui Putin rămâne foarte mare. Sprijinul său îi poate asigura victoria oricărui candidat. Se vehiculează numele a 2 politicieni dintre care ar urma să aleagă Putin, ministrul apărării Sergei Ivanov și vicepremierul Dmitri Medvedev. În ciuda faptului că este popular acasă, imaginea liderului rus în Occident nu este la fel de bună. A avut de suferit chiar la începutul acestui an, când au fost sistate din nou pe scurt timp livrările de energie către țările Europei Occidentale, care au spus că Rusia folosește pârghiile energetice în scopuri politice, mai ales pentru presiune asupra fostelor republici sovietice ca Georgia sau Ucraina. Federația Rusă, a răspuns Putin astăzi, și-a îndeplinit întotdeauna toate obligațiile și va proceda la fel și în continuare. Dar nu ne-am angajat să subvenționăm economiile altor țări într-o măsură exagerat de mare. Moscova, a declarat liderul rus, se împacă bine cu toate țările din CSI. Cu Ucraina, odată cu revenirea premierului Ianukovici la putere, au redevenit excelente și relațiile bilaterale, chiar dacă prețul gazelor rusești este acum mai mare. Am luat nu o decizie politică, ci una economică. Prețul gazelor a crescut de la 95 la 135 de dolari, chiar dacă în Ucraina au avut loc cunoscutele schimbări politice de substanță. Iar relațiile noastre nu s-au înrăutățit din cauza majorărilor. Dimpotrivă, s-au îmbunătățit și sunt acum mai trainice, mai sigure și pentru noi și pentru Ucraina. Chiar și cu Georgia, Rusia dorește să-și restabilească bunele relații, a spus Putin. Dovadă, revenirea ambasadorului rus la Tbilisi, după mai bine de 4 luni de confruntări politice și sancțiuni economice impuse de Rusia Georgiei. L-am retrimis pe ambasador așa cum planificam. Sperăm să fie primul pas pentru rezolvarea tuturor problemelor noastre. Vedem că presa georgiană strigă în gura mare că ambasadorul s-a întors, că Georgia a învins. Las să creadă că a învins. Nu ne deranjează. Important este ca această stare de spirit să ajute la normalizare. Dar imaginea liderului de la Kremlin a avut de suferit și din alte motive. Asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya la Moscova și otrăvirea cu substanțe radioactive la Londra a fostului spion rus Alexandru Litvinenka, ambii critici cunoscuți ai Kremlinului, trezise suspiciuni privind o posibilă implicare a serviciilor speciale ruse. Vladimir Putin a spus însă că Moscova nu avea niciun interes să-l asasineze pe Litvinenka. El nu deținea niciun fel de secrete. Tot ce a putut spune negativ despre serviciul la care a lucrat în trecut, el spusese de multă vreme. Nu putea să mai existe vreun element de noutate în acțiunile sale. Dar ce s-a întâmplat cu el, numai ancheta va putea spune. În ceea ce privește asasinarea Anei Politkovskaya, liderul rus a spus că nu numai țara sa, dar și multe altele, au probleme cu asigurarea securității jurnaliștilor. Respingând suspiciunile Occidentului față de Rusia, Vladimir Putin a vorbit și despre propriile suspiciuni la adresa țărilor occidentale. El a criticat dur planurile Statelor Unite să amplaseze în Polonia și Cehia un sistem antirachetă, planuri despre care crede că ar fi îndreptate împotriva Rusiei. Deși autoritățile americane spun că scutul antirachetă va avea scopuri strict defensive, anume să apere aliații europeni de rachete pe care le-ar putea lansa Iranul, Coreea de Nord sau alte așa numite regimuri ostile, Vladimir Putin a spus că aceste argumente ar fi lipsite de consistență.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru unii francezi de astăzi, enunțul libertate, egalitate, fraternitate a fost golit de sens. Alții respiră în fine liber, respiră aer fără fum de țigară. Pentru că de la miezul nopții în Franța este interzis fumatul în toate locurile publice, închise sau deschise.
L'amour, c'est comme la cigarette, ça fait tourner la tête, tant qu'on en a.
Fumătorii francezi au strâmbat puțin din nas, dar au acceptat până la urmă, în buna tradiție fatalistă franceză, decizia de interzicere a fumatului în spații publice, intrată în vigoare astăzi. Nu se va mai fuma deloc în școli, spitale și centre pentru tineret. Asta într-o primă etapă a unei interdicții mai ample, care va începe la 1 ianuarie 2008. De la anul vor fi zone libere de fum, barurile, restaurantele și toate locurile de muncă. Întrucât multe firme au interzis de mult fumatul la birou, schimbarea de astăzi n-a fost chiar o revoluție pentru francezi. Guvernul speră însă ca ea să se reflecte în mod revoluționar în reducerea deceselor provocate de fumat. Asta într-o țară în care 5.000 de oameni mor din cauza fumatului pasiv anual, iar 60.000 din cauza fumatului activ. Decizia franceză se adaugă altora, similare, luate deja în Irlanda, Italia și Suedia. Nu se știe însă cum se vor reflecta asemenea opreriști administrative în procentajul de fumători din societate. În Franța, fumatul are conotații culturale, scrie agenția Reuters. Imaginați-vă impresioniștii sau băuturii de absint pe Camus sau pe Belmondo fără țigară. Iar două mărci de țigări franțuzești, Gauloise și Gitan, au un statut simbolic apropiat de cel al baghetei sau vinului roșu. Cu toate acestea, schimbarea este iminentă. În dezbaterea publică dinaintea adoptării interdicției, unii fumători s-au declarat indignați de nivelul înalt al amenzii pentru cei care fumează în locuri interzise, 68 de euro. Pentru manageri sau administratori de spații publice, amenda este și mai mare, de 135 de euro. Dar semnele unei revolte generale sunt sunt absente. Franța n-ar fi Franța dacă oamenii n-ar bombăni puțin, a spus premierul Dominique de Villepin, adăugând însă optimist că francezii sunt cunoscuți și pentru că le place schimbarea.
A relatat Mircea Țicudean. Iar noi le urăm francezilor multă sănătate.
Un grup de participanți la lichidarea consecințelor accidentului nuclear de la Cernobâl a avut astăzi o întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, pentru a atrage atenția că urmele accidentului se fac acum simțite la unii copii, relatează corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Președintele Societății Cernobâl, Tudor Căpățână, a solicitat Parlamentului să intervină pentru a finanța tratamentul câtorva copii cu maladii oncologice, ai căror părinți au fost supuși radiației în 1986 la Cernobâl și care, din pensia modestă, nu pot face față cheltuielilor pentru tratament.
Sunt cazuri foarte bine că nu sunt masă cazurile acestea. Iată, este un copil de la Ștefan Vodă, o fetiță de 5 ani de zile. I s-a făcut operație la centru mame și copil, operația nu a fost reușită, a fost trimis la Institutul Oncologic. I s-a făcut a doilea operație, după aceea părintele cu fetița aceasta a plecat la Moscova, unde a fost controlat. Deci numai un medicament costă 800 de lei, o injecție, dar dumneavoastră ei trebuie multe. Deci așa cazuri trebuie, eu am ridicat întrebare, trebuie hotărât și cât mai urgent de văzut de unde luați sursă.
Se pot găsi banii, ăștia copiii ăștia nu sunt atât de mulți, pentru că mulți din ei e rezultatul progresării acestor maladii, unii și-au decedat.
A spus vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, deputatul social-liberal Valentina Golban, solicitată de Europa Liberă să spună dacă Parlamentul poate decide subvenționarea tratamentului în asemenea cazuri.
Ministerul Sănătății are niște fonduri de rezervă, care uneori se acordă asistență medicală celor care necesită inclusiv plecări, psihotare, intervenții psihotare. Eu cred că putem noi să găsim guvernul, pentru că asta este sigur că atribuțiile guvernului să găsească bani suplimentari, ceva nu ar necesita sume extrem de fabuloase.
În prezent, în Republica Moldova, sunt 1600 de copii născuți în familii afectate de catastrofa nucleară de la Cernobâl. O parte din ei suferă, potrivit Societății Cernobâl, de anemie și alte boli ale sistemului vascular și nervos. În total, la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl au participat 3500 de moldoveni. Astăzi, în Republica Moldova, sunt înregistrați 3000 de oameni ca făcând parte din această categorie. Tudor Căpățână spune că 90% din ei sunt invalizi și primesc pensii care variază în funcție de gradul de invaliditate între 500 și 1200 de lei. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe omul de la țară, nimeni nu-l poate împiedica să stea pe prispa casei, proptind cu privirea norii de pe cer, atunci când are el chef, decât dacă are să taie niște lemne, să care apă, să dea hlujdan la oiță, să fiarbă niște tărâițe pentru purcei, să măture prin o gradă și tot așa de dimineață până în seară. Noroc că nu fuge cerul nicăieri și oricând la îndemână de zici că e legat de o sfoară. Pe mătușa Claudia din satul Frasin am găsit-o în timp ce își hrănea mioarele la amiază. Le dădea urs ca să se îngrașe și să fie rezistente dacă dau cumva gerurile.
Acă aici le țin. Am făcut o ocolă specială, iesli și băieți o cumpărat să mulțească. Brânza te duci o cumpri de unii la bazar, știi și el de brânză mai cumpri. Dar dacă o mai noastră, știi că brânza e noastră și bună și de casă și așa gustoasă, am să o închegăm, am să o spălăm, am să o sărăm.
Are doar 3 oi și deși se vaietă că e greu să le crești, se gândește totuși să-și mai cumpere câteva. Spune că îi place brânza de oi, dar preferă și carnea de miel. Și dacă oițele se mulțumesc cu spațiul din ocol, un câr de rațe parcă le-ar face în ciudă plimbându-se prin toată livada din spatele casei. Chiar dacă au loc suficient unde să-și întindă aripile, spune mătușa Claudia, cu rațele și gâștele există o problemă. Astea vor să se mai și scalde. Din această cauză, obișnuiesc să părăsească curtea în căutarea apei. Ca să iasă din încurcătură, gospodina a improvizat o baltă în livadă.
eu le dau apă, eu am un lucru mare special pentru asta. Aici le vad, aici ele mai fac.
Regretă că nu are un godețel, deși pe timpuri.
Am avut 6-7 porși, da? Nu în tipul oricare. M-am lipat, da, dar de porși. Am vreau iar să mă prind la înălțământ, să mai din când mai ai câte o cățic de slănină, câte o cată de carne, de porc.
Peste două case, o altă femeie, mătușa Ileana, avea în brațe doi iepurași. Îi aducea nepoatelor să se joace.
Cresc iepuri, găini, gâște, curcani, tăcere. Să am și da la copii.
E greu să-i crești.
Posesc, le aduc, le dau mâncare, curechi, morcov dacă mai am, seclă, cărmovaie, mizragi. Ies cu minți, nu țăpă. Le dai, le mănâncă. Nu le dai, nu mănânc.
Știe de la fiicele sale care muncesc în Italia că acolo iepurii nu sunt crescuți de orice țăran, ci doar de fermieri cu diploma. Astfel, spune mătușa Ileana, un mecanic auto care locuiește într-un sat nu își va cultiva o ceapă în grădina lui. De așa ceva se ocupă fermierul, iar el, mecanicul, cumpăra de la fermier ori de câte ori are nevoie. La noi lumea încă nu are această mentalitate, spune mătușa Ileana, și fiecare crește iepuri cum îl duce capul.
E că e când rod la curechi, trebuie să audă. Eu am o șapă, le dau. 2 litri de beau dimineața și 3 kg de beau seara de apă. Le dau lițerii uscate și vreau apă.
Vacile sunt tot mai rare la Frasin, continuă femeia. Și nu pentru că sătenii nu ar vrea să le aibă, ci pur și simplu nu au unde să le ducă la păscut. Iar să le ții acasă te costă prea scump.
Nu arat până la râpă, mulți paști vașicele. Dacă ne rodul, ține-vă câteva vași. Și de nevoie țin vaca și să dă-i laptele la stat să plătească lui Nena și telefonul.
Svetlana, o vecină de-a mătușii Ileana, spune că orătăniile din gospodăria ei o scutesc de cheltuieli suplimentare.
Folosim noastre păsări de casă, nu cumpărăm de la piață. Poate și-s bune, dar nu ne ține leava ca să cumpărăm și de la piață și dacă avem a noastră.
General, cum e greu de crescut animale?
Dacă avem o bucățică de pământ, nu e greu, dar dacă nu e pământ, înseamnă că e greu, că trebuie să cumpărăm tot hrana pentru păsări. Porși ținem pentru că așa e obiceiul la țară.
Deși țin o mulțime de păsări în curte, unii se încumetă să le taie ca să pune carne pe masă numai de sărbători sau dacă le vin oaspeți. Mătușa Claudia.
Când paștele de Crăciun din hram, atunci tăiem câte o pasăre, două, păi să nu vii oaspeți cineva, ia că și copchii chiar mai mâncăm, dar așa nu pe tăiem. Fasoală, cartofă, acă și mâncăm.
Totuși, sătenii devin și ei deja mai comozi. Tradiția de a avea cât mai multe animale în gospodărie prinde a dispărea. Stând de vorbă cu oamenii de la țară, bobinam filmul Îndărăt și mi-aminteam că acum 20 de ani, animalele care le aveau părinții mei pe lângă casă ocupau o curte întreagă. Găini, vreo 50 de oi cu tot atâția miei, vacă cu vițel, o scroafă care abia se mișca și la cântar ar fi tras peste 200 de kilograme, nutrii, iepurași vreo 100 și firește nu lipsea calul, cu care tata le aducea de mâncare. Acum se mulțumesc cu niște găinușe, câteva rațe și o capră. De la Frasin, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Bayern München e numele stabilității în fotbalul de club european. Clasici oscilează. Excepția e întotdeauna Bayern. Totuși, faimoasa capacitate de joc superior constant a clubului Bayern e acum foarte aproape de impas. Bayern nu reușește să tureze la nivelul obișnuit. În mod cu totul surprinzător, Bayern e parcată în poziția a patra a campionatului german, după Werder Bremen, Schalke 04 și VfB Stuttgart, la 8 puncte de lider. Conducerea clubului a recurs la o măsură neobișnuită, într-o istorie de administrație în general calmă. L-a concediat pe antrenorul Felix Magath, fost internațional german, și a continuat cu o decizie încă mai neașteptată. Noul numit e Ottmar Hitzfeld, antrenorul care a câștigat Liga Campionilor și cu Borussia Dortmund și cu Bayern. Din 2004, anul ultimei sale apariții cu Bayern, Hitzfeld a părut puțin interesat de fotbal. El s-a retras și a refuzat net oferta de a conduce naționala Germaniei la Cupa Mondială 2006. Revenirea lui Hitzfeld aduce la Bayern un mare om de fotbal. Nimeni nu știe însă dacă Hitzfeld poate relua seria succeselor sau a făcut pur și simplu o greșeală de calcul, cedând presiunilor lui Bayern. Alt gigant al fotbalului german, SV Hamburg, e în criză și face eforturi dramatice de redresare. Conducerea clubului l-a concediat pe Thomas Doll, după 2 ani marcați de o cădere abruptă în ultimele 6 luni. Sezonul trecut, Hamburg a terminat campionatul în poziția a 3-a și a făcut un parcurs bun în Liga Campionilor. Apoi, totul a început să dea greș și Hamburg nu se mai bate acum decât pentru evitarea retrogradării. Al treilea expulzat de calibru e Jupp Heynckes, cel fost mare internațional german, care a încercat până acum 24 de ore să salveze Borussia Mönchengladbach de la retrogradare. Borussia, una din forțele tradiționale ale fotbalului german, e pe antepenultimul loc. Atât echipa cât și atmosfera din jurul clubului par să fi degradat grav. Heynckes susține că s-a hotărât să demisioneze după ce a primit de 3 ori în ultimele 2 săptămâni amenințări cu moartea foarte credibile. De altfel, Heynckes a fost însoțit la ultimul meci de campionat de o gardă de polițiști. Deruta clasicilor continuă în Germania și Werder Bremen domină destul de net sezonul. Însă fotbalul german e un exemplu deja cunoscut de tenacitate și revenire rapidă la performanța de vârf. În sfârșit, o mică poveste aventuroasă la Liverpool tinde să se transforme în scandal public. Liverpool a făcut în ultimele câteva săptămâni salturi neverosimile între fotbalul mare și anemia totală. Ultima buclă a spiralei a fost însă favorabilă și Liverpool s-a apropiat la 5 puncte de locul 2 pe care Chelsea l-a apără tot mai a nevoie. Antrenorul Benitez a decis că e momentul să pluseze și a reușit, în ultima zi a perioadei de transferări, să obțină semnătura lui Javier Mascherano, mijlocașul defensiv argentinian, care a sosit în Anglia după un transfer bizar la West Ham United. Cu Mascherano a jucat deja pentru 2 cluburi în același sezon, în Argentina, respectiv în Anglia, transferul a fost blocat de prevederile FIFA. Benitez a cerut o derogare și a obținut-o, inexplicabil de ușor. Acum însă, sindicatul fotbaliștilor englezi se opune și transferul ar putea fi compromis. Exact momentul în care Liverpool e în mijlocul unui enorm scandal de conduită financiară. Oferta exorbitantă de preluare, lansată de emirul Dubaiului, a fost acceptată, apoi respinsă, în favoarea unei contraoferte lansate de miliardarul american Paul Gillette. Așa ceva nu se face la asemenea nivel de business și Liverpool va avea probabil de suferit curând pe pietrele de negociere, fie ele financiare, fie de transfer. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Zidul nu este frumos, dar e necesar. Versul ironic cu care începe poezia autorului est-german Volker Braun, publicată în Germania Occidentală la 4 ani după construirea zidului de la Berlin. O poezie din 1965 a încins însă astăzi lumea culturală germană. De ce? Aflați de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Todoc.
Cronologic, poezia a fost concepută 4 ani după ridicarea zidului rușinii. Din punct de vedere politic, poezia nu reprezintă punctul de vedere oficial al regimului comunist care susținea necesitatea ridicării zidului pentru a stăvili chipurile amenințările vestului. Din punct de vedere literar, poezia este o creație construită din antiteze lirice în care poetul a actualizat și niște versuri incitante scrise de Friedrich Hölderlin cu mai bine de 100 de ani în urmă. Fără a cunoaște toate aceste amănunte, scritorul vest-german Gerd Loschütz a lansat zilele trecute un puternic atac împotriva lui Volker Braun. Într-un articol publicat în Frankfurter Rundschau, Loschütz susține că poezia lui Braun ar fi tributară concepțiilor culturale propagate de regimul comunist din fosta RDG și că ea ar ilustra poziția regimului față de poetul disident Wolf Biermann, expulzat în 1976 din Germania răsăriteană. Loschütz citează în acest context o antologie de texte din anul 1979, crezând că anul retipăririi textului s-ar suprapune cu anul scrierii poeziei. Într-un drept la replică, Volker Braun a precizat că poezia a fost scrisă și publicată deja la mijlocul anilor 1960, așa că ea nu poate fi interpretată ca o reacție indirectă sau chiar dictată de culturnicii regimului la expulzarea disidentului Wolf Biermann. Ziarele Süddeutsche Zeitung și Frankfurter Allgemeine Zeitung s-au alăturat acestei puneri la punct a poetului Loschütz. Cauza reală pentru această ciudată polemică însă este alta. În ultimele săptămâni, opinia publică germană a asistat la un spectacol politic macabru, în centrul căruia s-a aflat tocmai Wolf Biermann. Coaliția social-democrat post-comunistă a Landului Federal Berlin s-a opus acordării titlului de cetățean de onoare a orașului tocmai fostului disident Biermann. După ce scandalul refuzului a luat amploare, membrii coaliției s-au decis să nu se mai opună și să-i acorde lui Birman titlul amintit. Întreaga polemică a evidențiat o altă chestiune, și anume că procesul de reconciliere Est-Vest continuă să fie umbrit de un trecut nefast, încă nedepășit. Faptul că o simplă poezie poate provoca un val de polemici ascuțite dovedește că trecutul comunist est-german uneori seamănă cu un soi de bombă cu efect întârziat. O bombă care poate exploda și provoca victime nevinovate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Poeții au murit în diferite spitale la interval de câteva zile după ce vor fi transmis în neștire unul altuia boala. Dar abia de aici încolo se întâmplă miracolul. Volumul de proză scurte Cock City, Pandora M 2004, aduce mai degrabă banlieue.
Luni 5 februarie, Europa Liberă vă invită să ascultați Cartea la pachet, o cronică literară semnată de Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de munte.
Conform Constituției, Moldova este o republică parlamentară, ne amintește Constantin Tănase în editorialul său din Timpul de Dimineață. Într-o republică parlamentară, șeful statului are anumite prerogative. Cu totul alte prerogative are un șef de stat într-o republică prezidențială sau semiprezidențială. Până la venirea la puterea președintelui Voronin, predecesorii lui Mircea Snegur și Petru Lucinski, deși conduceau o republică semiprezidențială, se plângeau de lipsa de împuternicire. Voronin vine în fruntea unei republici parlamentare și nu se plânge de lipsa împuternicirilor. Și e normal să fie așa când, citez, domnia sa le face pe toate în țara asta. De ce opoziția nu pune cu toată fermitatea problema competențelor președintelui într-o republică parlamentară, se întreabă Constantin Tănase. Ziarul de limba rusă Comersant Plus inserează un articol intitulat Impozitarea neoficială, un rău în devenire. În Republica Moldova aproape că nu există organe de stat care să nu atragă resurse materiale private pentru tot felul de scopuri, scrie Comersant Plus. Și asta în condițiile în care nu există vreun document care să reglementeze relațiile dintre sectorul de stat și cel privat. În consecință, proliferează corupția, iar sectorul privat tinde să-și ascundă veniturile, conchide Comersant Plus. Vsevolod Ciornini spune în continuare ce scrie hebdomadarul Săptămână.
Viorel Mihail explică de ce reprezentanții actualei clase politice din Republica Moldova sunt atât de solidari în jurul președintelui Voronin, pentru că în președințiile precedente ei nu prea au fost solidari cu președinții și mulți dintre ei au cam dispărut din viața politică sau s-au pomenit la periferiile ei. Și deci solidaritatea lor este mai degrabă dintr-un instinct. Eu scriu la rubrica Impresii despre integrarea noastră europeană. Se pare că reprezentanții elitei noastre politice sunt atât de unanim pro-europeni pentru că simt că dintr-acolo vor veni niște bani pentru reformele noastre structurale și ei se gândesc că ar putea fi în postura bucătarului care distribuie ciorba și din când în când are privilegiul de a linge polonicul.
Moldova Suverană inserează un comentariu politic intitulat Tiraspolul nu are cu ce veni la negocieri. În articolul său din Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie următoarele, citez: faptul că președintele Voronin vorbește acum despre un acord politic și nu despre un tratat de bază este semnul unui compromis la care s-a ajuns în timpul recentei întâlniri cu președintele Băsescu. În aparență, insistența lui Voronin în această direcție e dictată de necesitatea îmblânzirii Tiraspolului, ca acesta să se convingă că Moldova nu va fi înghițită de România. În realitate, efortul liderului moldovean ascunde altceva, consideră Negru. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne despărțim, repetăm principalele știri ale zilei. Republica Moldova se află, se pare, în pragul unei epidemii de gripă. În raionul Cahul, 26 de școli au fost închise. Iar aflat într-o vizită la Tiraspol, reprezentantul Uniunii Europene pentru Moldova a încercat să-i convingă pe liderii de la Tiraspol să revină la masa negocierilor pentru Transnistria la 15-16 februarie. Cu aceasta se încheie și ediția de joi, 1 februarie, a emisiunii Ora Moldovei. prezentată de Ileana Cercescu și Alexandru Eftode, care vă dau întâlnire mâine la aceeași oră, la ora 21.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.